tumilengele na lomingo. Linaka liye likolengele biso na lomingo. Tumilengele na lomingo, toyoka mpeto manyula mantangi mpe sangwelamu onzela ya Radio Maria.
Mbote bandeko balandi ba Radio Maria pe boye ibolamu na linaka tomilengele na lomingo. Bandeko elongo tokulengele lomingo la tukui bale na misato omobu. Kozala mo Kristu ezali etumba. O etumba eye, totia mitema sena oyo abiangi biso. Akotika biso mokolo mokote. Toyoka matangi. Litangi lia yambo. Bwanya bwasolo boko utaka bobele epa ya Nzambe. Liloba lia Nzambe lokola likomami obuku ya bwanya wetenya libwa, molongo mwazomi na misato kino zomi na mwambe. Nani moto akoki koyeba mokano mwa Nzambe? Nani akoki koyeba maye Nzambe ya lingi? Makanisi mabato mazali mabotatabani. Mpe mikano miabiso mikobongwa na kanoki. Nzoto eye ya kokufa ekopesa molimo bozito. Ndaku eye ya libazi ekopekisa mayele kokanisa malamu. Bobele na pasi tokoyeba ntina ya mambi mamokili. Ata maye mazali pene pene na biso tokoyeba kamango nokite. Bongo, ndenge nini toyeba maye mazali olikolo? Nani akokaki koyeba maso yo olingi, soko yo moko, ukabela kibiso bwanyate, pe soko otindela kibiso elimo santu wa yote. Bobele bongo bato bakoki kolanda nzela semba, mpe bakoyeba maye makosepelisa yo, mpe bakobika mpo ya bwanya. Bandeko, lilo baali ya Nzambe wana. Litangi lia ibale. Santu Polo abondeli Filemonte, ayamba moombo mwaye oyo akimakiye. Ayamba ye sikawa lokola ndako. Mokanda mwa Santu Polo ona Filemon, wetenya libwa molongo mwa zomi, tobakisi zomi na ibale kino zomi na sambo. Ndeko wa bolingo, ngai Polo oyo akomi mobange, makangemi sika wa oboloko po ya Yesu Kristo. Na yei kobondela yo po ya mwana wa ngai Onezimo, na kulisaki ye batisimo awa oboloko. Azongisi ye epa ya yo, ye azali lokola motema mwangai moko. Nalingaki atikala na ngai pote onkombo ya yo, asa lisangai oboloko, esika na kangemi po ya sango elamu. Nzokande, nalingaki kosala yango te soko yo ondimite. Nalingi kotinda yo na makasi te, malamu osala yango na motema mwa yo moko. Bobele Onezimo atikaki yo mwa mikolo, pote ozala na ye lisusu seko. Lokola moombo te, kasi lokola ndeko wa bolingo, oyo aleki moombo na bolamu. Azali ndeko wa ngai wa solo, kasi akozala liboso ndeko wa yo, omiso mabatu pe mamokonzi Nzambe. Bongo, soko omimoni te ozali motema moko na ngai, yamba ye lokola olingaka koyamba ngai moko. Bandeko, liloba lia Nzambe wana. Bandeko balandi ba Radio Maria tolandi wana matangi mama Eklesa bongisa kipo ya biso sikana esengo mitema tokoyamba sango elamu pe mate ya sango mokonzi abongisi po ya biso.
Aleluya. Alléluia.
Sango elamu lokola santulu kakomi wete niyazo minaine imolongo matuku ibale na itano kino tuku isato na isato. Luc 14 de 25 à 33. Batu ebele bazalaki kokende na yezu nzela yoko. Ami bongole epai ya bango alobi soko motoye epai yangai. Kasi aponinga ite liboso lya tata na mama waye, mwasi waye na bana. Bandeko baye, babali na basi, ata liboso lya bomo ibwaye moko, akoki kozala moye koli wanga ite. Moto amemi kuruse ya yete pe alandinga ite, akoki kozala moye koli wanga ite. Nanyo kati ya bino soko alingi kotonga linongi. Liboso akofanda te po ya koyeba mosolo boni mosengeli na mosala mona. Pe po ya kotala soko akokoka kosilisa mwango. Soki te awa silisi kotia mabanga na se, pe akoki kosilisa mosala te, bato banso bakomono bongo, bakobanda kosekeye, bakoloba. Tala moto abandaki kotonga linongi, akoki kosilisa liango te. To mokonzi wa ekolo, soko alingi kobunda na mokonzi mosusu. Liboso akofanda te po ya kotala, soko na basoda nkoto zomi, akoki kobunda na mokonzi oyo, azali na basoda koto tuku ibale. Soko akoki te, akotindela e bantoma, tango azali na ino mosika po te bayokana. Se bongo, oyo kati ya bino, aboyi biloko bya ebin sote, akoki kozala moye koli wanga ite. Bande ko balandi lomingo la tuku ibale na isato o mobuse. Mobuse, ndenge boyebi ezali bongo mobu ya santuluka. Lokola te sangwelamu tokoyoka, mingi penza mokola lomingo, ezali ya santuluka. Zambi mobu A ezalaka ya santu Mateo, mobu B ya santu Marko, pe mobu C ezali ya santuluka. Bongo lelo na bokuse tokolobate matangi maetoyoki matalisi biso makambo masato. Nzambe azali mobombamo. Yami bale bosembo pe ya misato bolingo. Mobomba momo nzambe. Toyoki yango mingi penza na litangi lya yambo pe na sangwelamu. Nzambe azali mobomba mo. Na litangi lya yambo lielizwami na buku ya bwanya weteni ya libwa molongo mazomi na isato kino zomi na mwambe sagesse 9 de 13 à 18. Moto ya bwanya akomituna, pe akotuna biso, nani moto akoki koyeba mokano manzambe? Nani akoki koyeba maye nzamba lingi? Nzamba za mobomba mo. Boma ibwa biso, bozale maboko manzambe. Pe to sengeli se kozala na confiance na nzambe. Lobi sima lobi toyebi ndenge kozala te. Yango wana, moto ya bwanya akebisi biso. Nani akoki koyeba mokano mwa nzambe? Nani akoki koyeba maye nzambe alingi? Atako ndenge akoloba te apesi biso elimo santo. Po te toyeba bolingi bwaye, po te toyeba oyo nzambe alingi. Kasi maye makoya alobi, maye makoya sima, toyebi yango te. Ba etude prospective ezali. Kasi nzambe akamwisaka. Elingi koloba te tokeba pe na ba profesi o ezali lokola divination. Bato mingi lelo ba mi pesi na yango. Elembo te baza na confiance na nzambe te. Baza na boyambi te. Balingi baye ba lobi okozala ndenge nini. Bako kende pa ya bato ba charlatan bongo na bongo kotalisa. Lobi okozala ndenge nini. Nalingi na kende mobembo okozala ndenge nini. Nalingi na sala boye. Est-ce que na kozwa mosala libala? Est-ce que olingi oyeba mayemako ya sima? Basusu bakomi pesaka na ba horoscope bongo na bongo. Ezali lisumu. Divination epekisami na buku ya Levi. Epekisami. Koluka koyeba mayemako ya sima. Omitiko maboko manzambi. Lobi ezali ya nzambi. Lobi ezali ya nzambi. Kasi toyebi te maye nzamba lingi. Po ya biso ezali se. Po ya bola mba biso. Tala ya motu ya nde yango wana. Na litangi ya yambo. Nzamba za mobomba mo. Pe ya kotika la se mobomba mo. Lelo ezali ya biso na nzambi. Lobi motoyebi yango se nzambi. Motoyebi lobi se nzambi. Komitiko maboko maye. Yango wana mbala mingi ba surprise ya malamu ezalaka mbele ya mabepe koki kozala. Oyo ndima kitete kosalema esalemi. Mbele ya malamu tope ya mabe kasi nzambe ye moko ayebi. Ndenge pe toyoki yango nasuka ya litangili ya yambo. Bobele bongo bato bakoki kolanda nzela semba. Pe bakoyeba maye makosepelisa yo pe bako bika po ya bwanya soko to landi mayo ki maeli mosantu mokonza pe si biso eli mosantu oya kosunga biso to eba oye alingi po te to sala yango ya motu yande yango wana kasi oye ko ya sima to mitungisa te alobi kutu na sangwelamu esika esusu alobi te ne vous souciez pas pour le lendemain aura soin de lui-même elingi koloba te te to bika kaka bongo lokola nyama kasi to mitungisa pe mingi te. Po kenda kolukaka koyeba lobi kozala ndenge nini horoscope soki ezali nini te makambo wana za makambo bapagano. Mo Kristo zala na confiance na Nzambe na yo. Nzambe sika Nzambe akomema biso ezali ya malonga. Yango na lingaka mingi bayi balobaka. Na ntango ya pasi bakoloba Nzambe ayebi. Nzambe moko ayebi po na nini apermetaka alingaka alingisaka makambo masusu. Oye sala rabiso pas ekwe la biso. Ye mokwa ebi. Bobele na pasi toko yeba tina ya mambi mamokili. Ata ma imazali pene pene na biso toko yeba mango nokite. Bongo ndenge nini toko yeba ma imazali olikolo. Wana ma itoyoki na litangi lia yambo. Nzamba zali mobomba mo. Lobi, motoyebi lobi zali se nzambe. Kasi toyebi te o nzamba bongisi lobi to sima lobi. Ezali sepo ya bola mbwa biso. Ezala ya malamu to ya mabe, kasi na mayoki manzambe ezali sepo ya bola mbwa biso. Manso maya salaka, ezali po ya bola mbwa biso. Na litangi la ibale, bosembo na pe bolingo. Filemo, ye azalaki na mombo. Mombo kombo Onesime. Onesimo. Mombo wana akei. Mbela kimaki. Azaki na boloko. Tango polo akutani na ye. Polo akosenga na Onesime. Ako kisabo sembo. Pe akosenga na Filemon. Ala kisabo lingo. Bosembo lokola nini. Zambi soki moto zali mombo ya moto. Na eleko ena. Elingi koloba toza na nyongo na ye. Zaina nyongo na ye, yango komi mombo na ye, okosale la ye, okosala mosale pai na ye, ti tango okosili sa nyongo o sengeli kofuta. Yango wana, santopo la ebiso Onesime, zonga epai ya Filemon. Lokola te zambi nyongo na ne sili te zonga. Kokima te. Zonga. Bosembo nde yango wana. Toka matanda kisalelo, ozana nyonga moninga. Ezalaka. Moto nyonso akokipe kozala na nyongo. Zambi moto akoka na manso ali azali te. Nyongo ezali normal. Kasi ele kandelo te. Kasi kokipe kozala te ozali na nyongo moto. Ozali na nyongo moto kokima te. Yamba bapel na ye. Yoka ye. Mbela kotomboka, tika ya tomboka. Senga bolimbisi. Pe senga na ye, akitsa motema mokolo kozwa. Okosala nini, okofuta. Waneza liteya ya litangi lia ibale. Onesime azana nyongo ya Filemon. Yango asenge kosala musale pa ya Filemon. Tsi tango nyongo ane kosila. Santo Paulo akoyebisa ezonga kokima te. Zonga esika moto oyo sengeli kofuta nyongo azali. Yo pe soki koyi tozali na nyongo moninga kokimaka te. Koboya koyamba ba perle te. Omoni azali koyo okeyi kobata mate. Il faut que tu t'assumes. Zala na moto bosembo. Bosembo elingi te oyebisa moninga na kofuta. Soki pe moya kofuta lelo ezali te senga bolimbisi. Mbela kotomboka, kasi ndima atomboka. Zambia zali na raison. Ndima atomboka likambote. Kanga se motema. Mbele pe ako humilie yo ako kitso na miso abato. Ndima. Zambi moto ako mikiti sanzamba kosala nini ako tombola ye. Santo Paulo ayebisi pe na Filemon. Onazi mazoya zambia zali kamba bosembo. Lokola zana nyongo na yo, akimate azonge pai na yo. Kasi yo la kisa bolingo. Elingo lo bate te po zana nyongo na yo. O kitisa ye na miso abato, o humilie ye. O tale lokola moto pamba. La kisa ye bolingo. Wana ezali makanisi manene penza. Makanisi makonzi ya litangi ya ibale. Bosembo na bolingo. Aebiso Filemon la kisa ye bolingo. Azali mombo, esclave. Mosali, zambi, azana nyongo na yo, kasi yo pe, ye bakate, ata kwa azana nyongo na yo, azai moninga motoloko la yo. Lelo, ye azana nyongo na yo, mbelelo bipe yopo kwa azana nyongo moninga, mokili tour a tour. Wana ni kanisi. Linene penza, ya litangi li aibale, bosembo na bolingo. Etali sito azana nyongo moninga, kokimate, yamba bapel. Soko monye kokima te, senga bolimbisi, lobana ya kitza motema. Tango wako sala, bongo pe sambela po ya ye, sambela pe po ya yo, mokonja pe songrasya, ozo makoki ozo ngisa mosolo ya moninga. Pe yo moto oyo, ozaiko senga nyongo. Po moninga zwaki nyongo pa ya yo, ye bakate ata moninga zangi. Mbele, alakela kyo ta kofuta lelo, afutite, kotombo kate. Ya solo ezali mabe, yebisa ito sepelite kasi yebate azali moto. Azali nyamate. Azali moninga moto lokola yo, lakisa ye bolingo, respecte dignite na ye, zambi, on ne sait jamais, lelo, yaza na nyongo na yo, mbe lelo biyo poko za na nyongo moninga, mokili tour a tour. Na sangwelamu ya lelo, toyoki boni boni mokonzi Yezu Kristu ako tambola, na bato ebele penza, bato babandi kolanda ye ebele. Bako kolanda ye. Bazo landa ye pona nini. Lokola pe lelo, to sengre komituna. Oza mo Kristo, okena ramis, okena losambo, chak dimanche, mbele pe mokolo na mokolo. Okena losambo pona nini, okena roluka nini. Okena ba novena, neven de prière, oza ngarate. Kridom de prière, oza ngarate. Losambo soki a sapele na grot, oza ngarate. Misa mokolo na mokolo, oza ngarate. Okena roluka nini. Osambe la rapo na nini. Loko la dimanche boe, yango yote. Patwe bele penza, moto na moto sika sambe la rapo, kenda osambe la rapo na nini. Se sa la question, Yezu amituni batwe bele bako landae. Batwe bele, bazalaki kokende na Yezu nzela yoko, ami bongoli, epa ya bangwa lobi, soko moto ye epa yangai, kasi aponinga ite, liboso lia tata na mama wa ye, mwasi wa ye nabana, bandeko bae, baba lina basi, ata liboso lia bomo iboye moko, akoki ko zala moye ko liwangaite. Atalisi bango exigence ya kolanda ye. Loko landenge to sambe la katoke na paroisse, pona misa, pona ensemble ndenge na ndenge, Yezu pe akotuna biso. Poye ko sala nini. Oye pona yo moko, zambio zae ko miluka, ko luka bomengo ya se eye, oye ko luka bangrasya, ya kozwa mosala, kozwa mosolo, kozwa libala, tope oye ko luka penza Yezu Kristu. Tala, likansili konzi ya sangwelamu. To luka Yezu Kristu, ko leka manso. To lingaye ko leka manso, pe to luka ye. Ko sala novena zambi, na moni te mikolomi ye, na ko beta mabaku mingi. Na kusala novena pote nazo angrasia ya kolonga masengi niya. ya koluka Yesu liboso ya manso ya kolinga ye koleka manso tala ndenge mo Kristo azalaka ye wana maloba mai mokonzi alobi ezali maloba makasi kolinga ye koleka bandeko babiso ezali pe se bongo elingi koloba nini Yesu liboso baninga nsima tango olamukaka na tongo obandaka na nini panda epai ya Yesu tango olamuki na tongo basusu tango balamuki na tongo mbala moko telefone akotala soki ndeko abengaki ye to abengaki ye te akotala soki batikelaki message na telefone moto alingi Yesu koleka akobanda na losambo akobanda na losambo mbala moko tango alamuki abongami soki moya okende paroisse ezali ye wana abongami akei paroisse to mpe ntango alamuki boye na tongo mingi mpenza abandi na losambo ya radio na 4 heures na nsima aleki na nsambo ndenge na ndenge oyo akoleka na radio soki mpe azwi grâce ya kokende paroisse ezambi azali nzoto kolongono ye wana atelemi akei paroisse banda na Yesu, na Yesu Kristo ntango tolamukaka soki olamuki mbala moko okanisi d'abord Yesu okanisi nzambe oyo apesi yo mokolo mwasika obandi mokolo noo na losambo yambo tosimba telefone okota na WhatsApp okota na TikTok okota soki wapi olobi nabanda nani na losambo wana okokisi sango elamu e okokisi yango kolinga Yesu koleka manso ezali mpe na mikano tokozwaka nakozwa mokano mpo te nasepelisa nani nakozwa mokano engebene na mayoki manani ya Yesu Kristo sango elamu ya ye nakamata ndakisa bokoko na Yesu Kristo na ntango alilaka okoyoka bokoko elobi boye mokristo akoloba bongo bokoko elobi boye kasi Yesu Kristo alobi nini baye batongoli sango elamu eye te baye balingi Yesu Kristo koleka bato bamokili te okoyoka bokoko na biso tokeba na bokoko moto alingi Yesu Kristo akoloba te Yesu Kristo alobi te tosenge kolinga ye koleka bato ya mokili lokola te tosengeli mpe kolinga ye koleka mpe bokoko esika bokoko bokeseli na sango elamu na kopona nini sango elamu esika bokoko bokokani na sango elamu malamu tolanda bokoko zambi ekokani na sango elamu esika bokoko ezali kocontredire sango elamu na kopona sango elamu na kopona Yesu Kristo tala sango elamu alelo nde yango kopona Yesu Kristo liboso ya manso kozwa mikano engebene na sango elamu ya Yesu Kristo na kozwa mokano mpo te nasepelisa ndeko ya ngai te kasi mpo te nasepelisa Yesu Kristo zambi oyo sango elamu esengi te tokokisa soki tokokisi yango ezali mpo ya bolamu moto nyonso me soki ekwei te ndeko akomemona nzela ya mabe olobi bon nasepelisa ye nalingi kodesevoir ye te olandi ye na nzela wana ya mabe mpo olingi odesevoir ye te wana obuki okwei na libulu lokola te esika te olinga Yesu koleka olandi nzela ebe ndeko na azali kotambwiso na yango likambo ya mibale balobi na sango elamu ezali mpe likambo etali la raison mayele na boyambi tolobaka mbala mingi na kati ya eklesia na kati ya eklesia toteyaka boye tolobi te boyambi ekendaka elongo na mayele la foi et la raison saint Yohane Paul ababale akomaka buku boyambi na mayele la foi et la raison alobi te boyambi na mayele ezali lokola mapapu ya ndeke oyo ekosala te tokende topumbwa ti epai ya nzambe lipapu moko boyambi lipapu mosusu mayele mapapu mabale moko te kasi mabale basusu bayebaka yango te kaka lipapu moko boyambi lipapu mosusu ezali te yango koevolue ta mpo te ndeke akende likolo asalelaka mapapu mabale mpo ta dekole elevation ya ndeke ezalaka mapapu mabale lokola biso mpe elevation ya biso mpo te tokende liboso na bomoi lipapu ya boyambi na ya mayele yango yezo alobibo yalobi te moto alinga tonga linongi akotala soki azali na makoki po te atonga yango ezase likambo boyambi te kasi mayele moto mokonzi alinga kende bitumba akotala soki akokoka kobunda na moninga po alingi abundisa ye soki akokoka te akosala nini aluka nde boboto mayele nde yango wana koyeba kokalkule koyeba koreflechir komanyola kokanisa bakristu mingi likolo ya boyambi bamanyolaka lisusu te nzambe alobi epui esili nzambe alobi te okovoyage me okovoyage ndenge nini osengeli kozala na mikanda mpo ya voyage ozala na mikanda te okovoyage ndenge nini me mikanda ekomonana kaka me oza mpe na moto akopesa o mikanda te me oyo ondimi ke nzambe alobi ke kovoyage okovoyage donk boyambi oyo esalaka ekendaka elongo na mayele ete ebebisaka bomoi ya bato ebebisaka bomoi ya bato bato mingi lelo bazali koevolue te zambi mayele esalaka lisusu te ya la raison a été mise entre parenthèse kaka boyambi boyambi profesi ebimi profesi ebimi ondimi kasi manyola yezu alobi yango te soki yezu azala lokola boko kati ya biso angai koloba te soki olingi otonga linongi zala se na boyambi loba te na kombo ya nzambe na kotonga linongi alobandi kotonga yezu alobi bongo te alobi te soki olingi otonga linongi ko kanisa nanu tala bamoye na yo eske okokoka to okokoka te mayele na boyambi do ye moko yezu ko akotalisa biso nzela me na moi mwalelo bato mingi bomoi ebebi mpona likambo wana kaka likambo bakomi kovivre kaka na baprofesi mbele mpe bakonzi na mosala kaka baprofesi bakodirige na baprofesi me ça ne va pas okoyoka likambo nini oyo balongoli ye na esika azalaki pene na mokonzi na ye mpo nani oyo profesi ebimi esika mokonzi asalaka te ye alingi atia mokonzi poison oyo likambo nini estce boverifie yango mpo profesi ebimi me les gens en profitent pour vous déstabiliser dans votre boulot pour éloigner de votre entourage peut-être la bonne compagnie des bons conseillers oh voilà professeur bimi kuna te motwana longo la esikazali yo pe mbala moko mi pesi donc vous avez ko diriger na ba professeur boyambi et que na longo na mayele mayele otiki ona mopanzi et comme ka ba professeur entre guillemets ya lokuta yango vous avez ko bebisa misala ya bato et ko bebisa pe bomoi ya bato zambi tokomi kaka likambo kaka ya bacharlatan oyo moto alobi oyo bakende kotalisa message ebimi oyo boye na boye alors me tokokende liboso ndenge nini yezu lelo akobenda biso mato alobi tokeba tokeba soki azalaki lokola boko na moi mwalelo mbela alingaki aloba olingi otonga linongi kosala kuti bacalcule te komituna te soki oza na bamoye lobaki na kombo ya nzambe na kotonga linongi mpe obandi te esalaka bongo te me mingi leo basalaka yango mpe ke na kombo ya nzambe basusu okoyoka bon message ebimi ke akende hôpital te sino akokende kokufa na hôpital mais c'est quoi ça okomona mpe moto andimi bakosambela ti ntango te ekomi grave bamemi na hôpital moto awei alors baluka charlatan oyo alobaki te bakende hôpital te soki akei na hôpital akowa tosambela kobika na losambo charlatan asi akimi na ye bandeko balandi talaka mai mokonzi akoyebisa biso mokolo mwalelo na sango elamu tolinga ye koleka manso tolinga ye koleka baboti koleka bandeko lokola te tolanda mingi mpenza sango elamu ya yezu kristu oyo moboti alobi ndeko alobi na yo esengeli kokende engebene kozala engebene na sango elamu soki moto akoyebisa makambo oyo ezali engebene na sango elamu te yebisa ete ezalaka boye te kolinga yezu koleka manso koleka baninga koleka libota nde yango wana kotalisa te sango elamu ezali sango elamu oyo olobi namoni te ezali lokola sango elamu te tozonga na sango elamu mpe likambo mibale mayele na boyambi ekende elongo bobele boyambi te kasi na mayele mpe zambi tokotonga mboka bobele na boyambi te tokotonga ndako mpe tokotonga mboka mpe na mayele okobongisa bomoi bwa yo libota lia yo bobele na boyambi te kasi na mayele mpe mosala domingo elamu na bino banso
Ndi mingi sango mokonzi mandeko balanti ba radio Maria tosukisi naka na biso tomilengele na lomingo na bino banso totondi botondi pe tokutani lomingo lozali koya botika la malam.
Tomilengele na lomingo linaka liye likolengele biso na lomingo. Tomilengele na lomingo, toyoka mpeto manyula mantangi mpe sangwe lamu onzela ya Radio Maria.